Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Nah, selanjutnya kita akan angkat topik yang lain, yaitu mengenai diaspora Indonesia terutamanya yang menjadi salah satu anggota kepolisian ataupun angkatan bersenjata. Nah, kalau dilihat sepertinya sangat jarang sekali atau bahkan saya saja baru menemui salah satu anggota kepolisian yang berlatar belakang penutur bahasa Indonesia itu. Nah, mengapa dari sekian banyaknya diaspora itu masih belum begitu banyak yang tertarik untuk menjadi anggota polisi misalnya atau anggota angkatan bersenjata yang lainnya itu?
Saya merasa gembira sekali dan merasa beruntung karena untuk pertama kalinya saya mempunyai seorang tamu, yaitu anggota kepolisian, Bapak Konstabel 1 Trama Farisal. Terima kasih sekali Pak Trama.
Terima kasih for having me, Ibu Sri.
Pak Trama, ini memang seperti saya katakan ya sebelumnya bahwa saya belum pernah ketemu itu dengan seorang anggota polisi yang notabenenya berlatar belakang Indonesia atau keturunan Indonesia, orang tua dari Indonesia. Nah, Pak Trama ini sudah 5 tahun ya?
Kurang lebih sekitar 4-5 tahun dah.
Nah, apakah ini akan menjadikan profesi utamanya nantinya juga?
Kelihatannya sih saya udah cukup betah ya. Mungkin awal-awalnya adjust juga, tapi udah setelah sekarang itu saya sudah cukup enak lah, udah comfortable lah dengan kerjaannya. Mungkin saya bakal stay the next 10-20 years.
Bisa saja forever ibaratnya itu begitu.
Sampai pensiun bisa jadi.
Nah, itu tadinya apa yang mendorong Pak Trama itu masuk ke polisi itu?
Sebenarnya tadinya nggak ada pikiran ya, cuman saya ngobrol sama beberapa orang, termasuk pekerjaan saya sebelumnya itu di Department of Health. Bos saya itu retirement polisi, 40 tahun di polisi. Jadi saya dengar-dengar cerita, terus saya juga dari teman yang pengen nge-apply segala macam. Akhirnya, coba-coba aja deh, siapa tahu gitu. Jadi artinya awal-awalnya sih nggak terlalu banyak research, cuman ya kita coba aja lah, kalau nggak suka ya udah gitu.
Jadi ibaratnya itu berkelana saja begitu ya.
Iya, tadinya.
Jadi selama ini itu bagaimana? Setelah 5 tahun itu, itu kira-kira apa yang dirasa, oh ini bagus dan sebagainya itu?
Sebenarnya banyak ya, benefitnya tuh banyak. Jadi emang awalnya agak berat karena saya harus tinggal di akademi selama hampir setahun, ninggalin anak istri, berangkat Senin pagi, pulang baru ke rumah hari Jumat malam. Jadi selama 5 hari itu saya gak ada di rumah. Itu beratnya sih waktu di akademi. Tapi setelah saya lulus akademi, masuk ke kantor polisi, ya pelan-pelan lama-lama betah juga. Dan secara gaji lumayan, terus secara benefit,
kesejahteraan bagus.
Iya, kesejahteraan bagus. Terus annual leave saya 9 tambah hampir 12 minggu total dengan sick leave. Dan banyak sekali benefit-benefit lainnya juga.
Jadi ibaratnya cukup menyenangkan dan bisa membuat satu program ya,
dan
merencanakan masa depan itu dengan bagus. Nah, namun demikian, bagaimana dengan pekerjaannya itu sendiri?
Pekerjaannya sendiri awal mulanya emang agak susah ya, karena saya dulu background saya hospitality, jadi selalu menyenangkan orang. Sedangkan sejak jadi polisi saya nggak bisa gitu, saya harus mengontrol orang. Orang itu nggak boleh talk over saya gitu, Sarah. Saya harus menjelaskan law-nya dan saya harus bound by the law. Nah, itu mungkin adjust, jadi saya lebih strict sekarang ngomong sama orang. Apalagi kalau nangkap orang, kita nggak bisa basa-basi, langsung nangkap gitu.
Jadi harus menjaga kewibawaan.
Betul,
ya,
itulah saya harus rubah itu sedikit ini saya, pendekatan saya.
Tapi Pak Trama, kalau saya perhatikan itu ya, polisi itu kan, waduh, banyak sekali kan ya, apa yang harus dikerjakan, terutama yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu. Nah, tadi sudah disinggung juga, yaitu waduh, pas menangkap orang ya harus serius, tentu saja. Itu berarti ada hal-hal yang perlu diperhatikan kan, sehubungan dengan relasi antara masyarakat dengan polisi itu sendiri.
Ya betul, yang pertama juga kita harus lihat di mana kita. Kalau kita di tengah-tengah publik, kita itu jadi pusat sorotannya. Jadi apapun yang kita kerjain, mau nangkap orang itu harus dengan cara yang bagus. Iya, jadi saya selalu mengutamakan komunikasi dulu. Sebelum saya kita pakai use of force, misalnya pakai semprotan segala macam, kita harus komunikasi dulu gimana caranya biar mereka comply, mau ditangkap tanpa perlawanan. Itu nomor satu. Ya alhamdulillah mungkin 90% saya bisa. Jadi kebanyakan setiap saya nangkap orang, itu saya komunikasi yang efektif sampai dia nyerahin diri tanpa ada perlawanan gitu.
Yeah. Ini istilah saya sendiri ya, Pak Trama, yeah, yaitu bermain cantik.
Bermain cantik, walaupun
mau meringkus orang tapi bermain cantik. Sekarang itu bagaimana caranya? Tentunya pada waktu, bukan saja setelah menjadi polisi, terutama pada waktu rekrutmen itu ya, kan itu pasti sudah ditekankan ini, Anda nantinya akan banyak sekali berhubungan dengan masyarakat. Jadi inilah yang perlu Anda ketahui, inilah yang perlu Anda usahakan untuk pelajari sehingga itu menjadi second nature gitu.
Ya,
itu
betul.
Apa misalnya?
Sebenarnya waktu di akademi setahun itu kita belajar kebanyakan law, 70% itu kita belajar tentang hukum. Jadi kita harus tahu kapan bisa nangkap, karena kalau kita sampai nangkap orang tanpa law yang jelas,
ya,
kita dituntut, Vicpol itu bisa dituntut miliaran atau jutaan dolar kalau salah nangkap. Itu paling penting. Terus mungkin sekitar 20-30% itu adalah latihan fisik, latihan nembak, latihan action kalau ini segala macam. Kalau secara pendekatan ke natural itu mungkin lebih banyak dari background saya sebelumnya. Jadi kita belajar setelah kita udah terjun ke masyarakat, gimana pendekatan sama orang, ngobrol sama orang yang gini, oh ternyata pendekatan buat nangkap orang yang seperti ini begini. Kalau orang yang keras, kita gak bisa pakai pendekatan yang halus, kita harus keras juga. Kalau nggak efektif, nggak akan nyambung gitu ya. Orang yang keras, kita dengan pendekatan halus, nggak akan ketemu. Kita keras juga.
Itu psikologinya ya, ibaratnya psikologi massa. Nah, kalau kita lihat Australia ini kan negara multikultural kan begitu. Jadi kadang-kadang walaupun mereka itu lahir di sini, misalnya anak-anak kita itu lahir di sini, tapi masih ada nilai-nilai yang dibawa atau diberikan oleh orang tuanya ke anak-anaknya itu. Iya. Nah, jadinya ini kan membuat polisi itu juga semakin mempunyai PR yang lebih kan?
Betul. Justru itu bagusnya ada multicultural seperti ada saya. Mungkin saya bisa bilang 90% di polisi itu white ya. Jadi artinya mereka Caucasian yang lahir di sini gitu ya. Jadi artinya dengan
normanya juga norma.
Iya, mereka dibesarkan dengan cara Australia gitu ya. Ada bagusnya saya, artinya background saya sebagai saya Muslim dan segala macam. Artinya kalau saya mendekati orang-orang yang dengan background seperti itu, saya lebih banyak lebih bisa ngerti cara pendekatan seperti ini dengan orang yang pakai jilbab, pendekatan seperti
jangan
ini.
Jangan menyentuh misalnya.
Iya, kayak begitu.
Pegang,
mungkin mereka juga nggak banyak tahu tentang itu. Jadi ada bagusnya juga. Jadi saya tahu tentang latar belakang orang-orang ini gitu. Cara pendekatan seperti apa untuk bahkan untuk nangkepnya pun harus hati-hati gitu. Ada norma-normanya
yang perlu diperhatikan.
Iya,
nah,
betul.
Nah sekarang masalahnya mengapa sih? Seperti kata saya tadi yang pertama kali, saya baru pertama kali ini ketemu dengan seorang polisi Indonesia atau yang berlatar belakang Indonesia. Nah itu mengapa?
Ya itu awalnya saya coba-coba aja ya. Karena saya ngerasa ini sesuatu karir yang gajinya lumayan, benefitnya lumayan, tapi ini juga impact sama orang.
Iya, namun maksud saya juga mengapa banyak itu orang-orang di luar sana, terutama di diaspora Indonesia ya, mungkin putra-putranya atau siapapun juga itu, apakah memang tidak tertarik atau tidak tahu atau bagaimana itu? Kenapa tidak ada yang masuk ke polisi, ke tentara, atau ke matra-matra yang lain?
Ya itu sendiri ya, mungkin publikasinya kurang ya. Jadi mungkin bagi mereka yang di luar skup dari kayak militer, polisi, mereka nggak kepikiran gitu ya. Jadi mungkin ada bagusnya juga saya kasih penjelasan kalau ini karir yang bagus, tapi mungkin nggak buat semua orang ya, tapi at least...
Oh tentu saja.
Ini karir yang cukup menjanjikan secara finansial, secara work and life balance. Kita banyak annual leave, bahkan pensiun kita 16% dan segala macam. Itu saya juga saya menghimbau orang-orang coba dulu untuk coba jadi polisi. Mungkin background tertentu itu dengan komunikasi yang bagus itu sudah diperlukan di polisi.
Yang kalau yang saya tahu ya, kalau kita berbicara tentang akademi, misalkan akademi kepolisian atau akademi militer di Indonesia, itu pastinya orang-orangnya kan yang mau masuk itu, calon-calonnya itu kan harus sebelum menikah kan, semuanya gitu. Nah ini salah satu keuntungan di sini toh, bahwa orang yang sudah menikah pun asal dalam mungkin umur-umur tertentu itu masih boleh ikut menjadi atau turut ujian untuk menjadi anggota polisi atau anggota dari angkatan bersenjata begitu. Jadi selama ini bagaimana usaha dari pihak kepolisian itu sendiri, Pak Trama?
Jadi pada saat ini juga kita masih kekurangan hampir 1000 personil. Kita kekurangan ya. Artinya nggak ada batasan umur, nggak ada batasan harus S1, S2, S3 buat masuk polisi, asalkan bisa melewati rekrutmen yang cukup dalam ya. Jadi ada mungkin ada 10 tes, dari pertama exam, tes fisik, tes kesehatan, tes psikologi, dan lain-lain sampai akhirnya tes terakhir interview ya, untuk mendapat pekerjaan. Itu mungkin orang-orang banyak yang agak udah begitu, terlalu panjang tesnya ini, dan udah keburu males gitu loh.
Ya, sebetulnya tidak juga. Karena ini di bidang-bidang yang lain pun tuh ada tes-tes macam ini tuh ada. Apalagi tes psikologi ya, kesehatan psikologi fisik itu pasti ada itu. Karena untuk tugas-tugas tertentu itu membutuhkan semuanya itu. Nah, jadi kira-kira sebagai seorang anggota diaspora juga itu, apa yang dapat Pak Trama usulkan atau sarankan kepada dinas?
Maksudnya secara
kepolisian yang sehubungan dengan perekrutan itu.
Mungkin ya publikasi ya, karena selama ini kan mungkin publikasi itu mungkin nggak terlalu besar-besaran ya. Jadi artinya cuman yang ditunjukkan hanyalah benefit-benefitnya. Tapi orang itu nggak mau nge-apply, apa takut karena polisi, waduh, resikonya besar. Dan ini udah kepikiran seperti itu loh. Mungkin harus dijelasin kalau polisi itu day to day-nya itu not as bad as we thought.
Yang mereka bayangkan.
Enggak, ya. Iya. Seperti giving customer service aja sebenarnya ke masyarakat gitu. Memberikan perlindungan ke masyarakat gitu. Nah, mungkin itu sih.
Mungkin itu bisa disarankan. Jadi ini kalau saya ya, yang sepintas saja itu misalnya. Kalau ada misalkan kegiatan-kegiatan besar itu ya, pertemuan-pertemuan besar seperti Indonesian Festival misalnya ya, itu kan besar sekali. Nah, mungkin ada salah satu, datanglah, mungkin memberikan 15 menit lah penjelasan, "Hey, kami akan dengan senang hati menerima Anda-anda yang berminat untuk masuk begini-begini. Mudah kok. Ini caranya sebetulnya ya seperti tadi dijelaskan, asalkan Anda sehat, Anda ini itu aja itu bisa. Nanti semuanya itu kan dapat diketahui selanjutnya." Nah, mungkin seperti itu. Jadi pendekatan-pendekatan yang lebih langsung itu.
Personal ya. Jadi face to face ya, ngobrol gitu ya.
Iya, tapi dalam forum ya. Forum yang besar. Jadi tidak sia-sia itu itu begitu misalnya.
Sebenarnya Vicpol sendiri sudah mencoba rekrutmennya sendiri, dia kayak sering sekali bikin stand di acara apa gitu ya, tapi ya mungkin skalanya belum terlalu besar, yang dimana orang-orang kita masih kekurangan lah istilahnya gitu. Ya.
Kalau hanya stand saja itu kan hanya memberikan kesempatan, oh siapa yang mau bertanya kan begitu. Tapi kalau misalkan pihak polisi itu mendatangi, artinya itu ini ada acara band misalkan ya, itu karena Pak Trama juga pemain band misalnya, itu dimana ada anggota polisi yang datang, berikan saja 10-15 menit untuk memberikan penjelasan itu. Nah, itu maksudnya di antaranya itu
tentu
saja.
Itu cukup bagus, ide yang bagus. Tapi saya, karena saya kan tidak punya jurisdiksi buat kebagian rekrutmen, mereka ada bagian masing-masing.
Menyarankan kan boleh?
Iya, sarankan insya Allah.
Nanti kalau sudah Pak Trama kembali lagi, oh bagaimana kemarin interviewnya? Wow, I got ear bashing. Katanya mengapa kita tidak promosi? Atau mengapa kita tidak memberikan penerangan yang jelas ke masyarakat? Nah, boleh kok. Nanti kalau misalkan atasannya marah, biar marah dengan saya misalnya begitu.
Saya sampaikan.
Jadi Pak Trama, selama ini itu pengalaman apa yang paling mengesankan sebagai anggota kepolisian?
Yang paling mengesankan yang sebelumnya saya mau bilang, jadi kita udah digaji bagus, tapi kita juga impact. Saya menolong orang itu, saya digaji ya. Tapi buat orang itu, mungkin change their life. Gitu. Mungkin, dan itu rewarding seperti itu. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dinilai dengan uang juga ya. Walaupun saya menolong dia karena ya udah, itu tugas saya sebagai polisi. Emang udah kewajiban saya.
Berbicara masa menolong, ini karena saya naik kereta api. Saya ini orangnya bandel juga, jadi sering keluar malam. Misalnya daripada naik taksi atau naik Uber, uang itu kan bisa untuk jajan. Kadang-kadang kan begitu juga ya. Nah, saya sering melihat polisi PSO, apa itu?
Protective Service Officer.
Protective Service Officer. Nah, itu apa bedanya mereka itu dengan katakanlah Pak Trama?
Kalau itu ada semua ada di websitenya police.vic.gov.au, jadi buat juga pengetahuan orang buat orang-orang ya. Jadi ada PSO, ada PCO, Protected Custody Officer, ada Police Officer. Jadi itu ada ininya masing-masing. Kalau Protective Service Officer itu emang khusus di train station.
Di jalan-jalan atau apa gitu ya?
Iya, jadi emang beda-beda. Kalau polisi itu yang lebih general ya, di mana aja kita ya. Dimanapun ya kita punya power. Tapi kalau untuk PSO itu sesuai dijelasin di website itu, jadi mereka emang ditugasin di mengamankan.
Keramaian juga.
Mengamankan terutama train station.
Saya selalu berterima kasih kok. Thank you for keeping us safe gitu. Saya juga ingat itu pada waktu itu saya berbicara dengan istri bapak dan mengatakan tentang seragam itu. Katanya kalau ke kantor itu biasanya tanpa seragam begitu. Nah, saya baru mikir itu kalau di Indonesia kan tidak, itu polisi siapapun, jadi setiap orang itu tahu, oh itu bapak tentara, itu bapak angkatan laut. Itu alasannya apa? Walaupun saya sudah dijelaskan tadinya.
Karena di sini sangat, kita sangat confidential ya. Jadi saya pun sebenarnya untuk kayak tetangga gitu, kalau nggak kenal ya kita nggak usah bilang gitu ya. Artinya untuk menjaga keselamatan saya juga, kalau sampai ada orang yang nggak suka sama polisi misalnya, dan dia tahu, oh itu rumahnya polisi, kita mana tahu. Bisa, ya.
Iya.
Seperti itulah.
Jadi untuk keselamatan ya.
Jadi kita cuma bilang ke orang-orang terdekat aja, teman-teman dekat atau keluarga. Tapi kalau kayak yang enggak kena, saya enggak bilang.
Jadi selama ini tugas-tugas yang katakanlah cukup berbahaya itu bagaimana?
Semuanya ada protokolnya. Jadi inilah ya, jadi
tahap-tahapnya.
Jadi contohnya saya mau mendatangi orang yang punya senjata gitu ya. Kita assess dulu, risk assessment dulu. Kalau emang, karena kita selalu berdua kerjanya ya, kalau emang kelihatannya wah ternyata ini orang terlalu banyak masalah, kita baca histori segala macam, kita panggil backup. Jadi kalau kita nggak ini, jadi semuanya ada protokolnya.
Sudah dipersiapkan.
Iya, jadi saya misalnya laporan, kayaknya sepertinya orang ini cukup berbahaya, coba Pak tolong kirim backup, baru kita masuk gitu.
Nah, itu mengingatkan saya bahwa pada awal perjumpaan kita tadi, itu Pak Traman menjelaskan juga, oh iya, memang polisi sering disorotin. Polisi yang sering dikritisi kan, seolah begitu. Itu dari pihak polisi sendiri, bagaimana menerimanya?
Ya itu sudah jadi, emang udah jadi resiko ya. Kita selalu jadi, artinya dikritik lah. Kalau kita mau salah mau benar, yang dilihat publik kadang-kadang ya mungkin salahnya juga gitu. Itu udah jadi resiko sih. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin, kita by the law, by the book dan segala macam. Ya kita kadang-kadang black and white juga. Kalau emang salah, benar ya benar, kita gak tangkap gitu loh. Tapi kalau salah ya kita harus tindak.
Apakah selama ini hypothetical juga ya, itu selama ini pernah Pak Trama dan timnya misalnya itu harus menangkap yang kebetulan, oh ternyata ini saya kenal orangnya atau kenal keluarganya dan sebagainya, itu pernah atau tidak itu?
Jadi ini conflict of interest, itu ada protokolnya juga. Kalau saya mau nilang orang ya, terus pas saya berhenti mobilnya, waduh teman saya panggil partner saya nggak bisa tindak karena saya kenal dia. Takut ada conflict of interest, coba lo aja gitu, ya, kamu aja gitu.
Ya. Itu bisa kan, ada jeda waktu kan ya artinya gitu. Tapi misalkan terus buruk di mana ya atau bagaimanapun juga terus tertangkap, terus ini lo. Nah, itu bagaimana?
Sejauh ini belum pernah, tapi saya harus punya integritas ya. Jadi artinya mau teman mau apa, saya harus jalankan law. Jadi artinya saya enggak bisa buat merubah sikap saya gitu. Kalau emang seharusnya begini ya udah, saya harus jalankan. Kalau ketangkap biar tangkap gitu.
Tangkap dulu, nanti biar orang lainnya mau proses.
Iya, yang penting jalankan protokolnya dulu. Iya.
Jadi apa katakanlah saran atau pesan Pak Trama kepada para pendengar saya di luar sana, agar mereka itu mau berpikir, bukan berpikir saja, artinya itu mau, oh iya, mendingan saya menyuruh atau menyarankan keponakan saya, anak saya, atau saudara saya, atau siapa, coba-cobalah masuk polisi, itu bagaimana?
Iya, saya belum pernah ngelihat ada orang Indonesia selain saya sendiri, ada orang Indonesia tapi dia lahir sini, saya ada tahu ya. Artinya sudah saya menjalankan ini udah cukup berapa tahun ya, udah 4 tahunan, dan saya ngerasa nyaman untuk background saya yang hospitality sebelumnya, yang tadinya customer service, tapi saya bisa merubah menjadi itu, dan itu nggak mudah tapi bisa gitu. Artinya semua orang pun harusnya bisa asal punya kemauan, dan di sini polisi ini jauh lebih gampang. Pada Indonesia di sini itu nggak ada batasan usia, kecuali harus di atas 18, asal bisa melewati semua rekrutmen proses aja.
terutamanya fit ya Pak
Saya Rama. Sendiri bukan orang yang terlalu fit ya. Jadi artinya untuk physical testnya sendiri sangat minim menurut saya. Saya sendiri bukan orang yang fit gitu loh.
Iya, tapi juga memang harus sehat. Bagaimana ya, kalau misalkan orangnya itu tidak bisa jalan dengan benar seperti saya saat ini, ya tentu saja akan sulit untuk melaksanakan tugasnya itu dengan baik.
Iya, kemungkinan gitu. Ya fit. Iya, ya, betul, harus fit juga. Cuman enggak usah yang extra fit, enggak. Standar aja lah yang penting
binaraga itu.
Enggak harus binaraga.
Pak Trama Farisal, terima kasih sekali.
Terima kasih, Bu.
Yang sudah menceritakan tentang kehidupan polisi.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.